Sudah bergabung bersama saya pendengar SBS Radio kali ini adalah Mas Aulia Huryadi. Selamat siang Mas Aulia, apa kabar?
Selamat siang Tia, selamat siang pendengar SBS Australia.
Dari Indonesia diganggu untuk berbincang kali ini terkait dengan online security kalau saya bilang ya Mas Aulia. Karena kabar-kabar yang baru ini kan berhubungan dengan Facebook yang akhirnya Zuckerberg harus minta maaf juga melalui iklannya itu. Bilang bahwa, oh maaf, kita ternyata nggak bisa melindungi data dari penggunanya begitu. Tapi kalau terkait dengan isu ini, di mana Cambridge Analytica ngambil data dari Facebook, kemudian dipakai untuk analisis segala macam, ada komentar, Mas?
Ini memang sebenarnya satu isu yang sudah lama dikhawatirkan jadi potensi. Ternyata kejadian juga. Jadi semua data yang diposting oleh pengguna sosial media itu biasanya digunakan untuk marketing supaya kalau ada tendensi suka terhadap pandangan A atau minuman B itu akan semakin diberikan iklan-iklan yang berkaitan ke arah sana. Nah, kalau yang saya lihat dari yang Cambridge Analytica dan Facebook ini agak-agak unik ya. Karena ya, Facebook sendiri mengakui sebenarnya mereka berusaha keras untuk melindungi data dari semua penggunanya. Dan dia dalam pernyataan terpisah juga, bahkan Zuckerberg sendiri mengakui bahwa masih ada beberapa celah yang ternyata dieksploitasi oleh beberapa kelompok. Nah, mungkin salah satunya ya yang jadi skandal ini gitu kan. Nah, celah itu tadi yang kemudian dipakai untuk mempengaruhi katanya sebuah event politik besar di dunia gitu kan.
Betul.
Nah, semua ini sebenarnya masih dalam investigasi, cuman dengan bahkan CEO-nya Facebook sendiri udah angkat bicara, berarti memang data pribadi dan penggunaannya yang selama ini orang bilang ya udahlah nggak apa-apalah data saya dipakai, cuman ternyata itu bisa jadi sebuah skandal. Apalagi kalau nggak salah pertengahan tahun ini juga bakal jadi banyak isu karena Uni Eropa kan sudah mengeluarkan peraturan tentang data privacy juga ya.
Okay.
Nah itu juga bakal mewajibkan siapapun yang menyimpan data informasi pengguna atau nasabahnya maka harus dalam waktu 72 jam itu harus mengumumkan kalau mereka memang punya data bahwa sudah terjadi kebocoran data. Nah itu juga bakal banyak beberapa kasus tentang data privacy yang mungkin dan hampir pasti akan banyak terjadi lagi ke depannya.
Yang di Eropa tadi sudah diberlakukan atau akan diberlakukan Mas?
Sebenarnya sudah mulai dicanangkan dari 2016. Nah jatuh temponya itu di ingat saya awal Juni 28 Mei kalau nggak salah. Okay. Itu efektif berlaku, jadi semua yang related ke Uni Eropa kena efeknya terhadap itu. Sebenarnya di dunia keamanan data itu sekarang lagi jadi hot topic juga gitu loh. Nah kebetulan pas yang Facebook dan Cambridge Analytica ini jadi semakin menggema. Wah, berarti apakah benar penanganan data privacy selama ini gitu loh? Apakah kita harus memperbaikinya seperti apa yang seperti itu? Itu semakin banyak dibicarakan sebenarnya di komunitas keamanan informasi.
Dan Mas Aulia Huryadi ini tentu berada di tengah-tengah komunitas itu pendengar, karena juga beliau ini menjadi Managing Director satu perusahaan information security di Jakarta ya Mas. Kemudian juga tentu ya, profesional di bidang data security. Ini berarti ini utek-uteknya memang masalah keamanan di sosial online seperti itu ya. Tapi kalau tadi Mas Aulia bilang ini memang ada celahnya, dibilang begitu. Nah sebenarnya celah ini memang tidak bisa ditutup, tidak mau ditutup, atau boleh dibuka sekali-sekali, belum ada hukumnya, atau gimana ya Mas?
Sebenarnya yang namanya celah keamanan itu bisa dibilang keniscayaan. Hampir pasti ada. Apakah disengaja atau tidak, itu kasus yang berbeda. Nah, cuman kalau misalnya yang dari pernyataannya CEO Facebook itu tadi udah jelas bahwa bahwa itu ada celah yang memang tidak disengaja. Dan memang sekarang kalau kita di komunitas keamanan informasi atau di komunitas cyber defense itu biasanya berasumsi bahwa semua sistem itu ada celahnya. Baik. Cuman lebih dulu siapa yang menemukan kita sebagai yang mempertahankan atau orang lain yang mau eksploitasi sebagai serangan gitu aja.
Baik, tapi kalau dalam halnya dengan Facebook di mana masyarakat tentu banyak yang pakai, maksudnya ini nggak harus perusahaan yang punya profil atau segala macam, tapi akun-akun ini juga dimiliki oleh kami-kami masyarakat biasa ini yang mungkin juga tidak banyak terlalu paham tentang keamanan informasi di media sosial, mungkin hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya jebakannya untuk masyarakat, untuk kami ini ketika apa? Ketika kita mendownload aplikasi-aplikasi tertentu itu, atau ketika kita agree aja, pokoknya waduh panjang sekali tulisannya untuk term and condition gitu ya, gak ada waktu baca, dalam bahasa Inggris pula udah selesai, agree gitu kan. Atau sebenarnya tanda kutip jebakan ya untuk pemakai itu pada saat apa?
Sebenarnya yang namanya jebakan ya jebakan ya, maksudnya kita juga gak tahu itu jebakan atau enggak, yang bikin jebakan juga kadang gak tahu itu jebakan atau enggak gitu.
Okay.
Yang membuatnya itu juga gak tahu kok, oh ternyata itu bisa jadi jebakan gitu. Yang lebih jadi concern adalah sebenarnya yang namanya keamanan data privacy itu seharusnya adalah tanggung jawab masing-masing individu.
Pemakai, user, saya gitu ya?
Iya. Namun di sisi lain, yang penyedia jasa itu juga harus memfasilitasi cara untuk mengamankannya gitu. Jadi contohnya kayak Facebook sendiri itu sebenarnya udah ada dia filtering bahwa yang bisa baca data ini cuma friends. Bahkan lebih ketat lagi, friends except orang-orang yang nggak pengen, kita nggak pengen orang itu tahulah tentang informasi yang kita lagi share gitu.
Betul.
Atau public. Nah emang by default itu dulu public. Seingat saya sekarang kalau bikin account Facebook baru tuh by default udah friend. Yeah. Jadi nggak langsung public. Dulu iya public. Nah terus saya sendiri sih cuman bisa menginfluence teman-teman atau keluarga dekat. Kalau misalnya ada aplikasi di Facebook, selama dia minta login ulang, sebisa mungkin nggak usah dipakai aplikasinya. Kalau kita tidak login ulang, maka kebijakan yang berlaku adalah kebijakan sesuai dengan preferensi kita. Nah, ketika kita login ulang, itu biasanya ada disclaimer yang, ya itu tadi yang kata hati ya, kita malas bacanya panjang banget, akhirnya kita accept gitu. Nah, itu biasanya yang jadi jebakan Batman. Nah, itu yang biasanya saya nggak pernah lakuin. Itu biasanya seberapa muda Anda, seberapa cocok pasangan Anda tahun ini, yang kayak gitu-gitu biasanya kan. Okay. Ada survei dan secara nggak sadar di bawah itu ada fine print-nya, terms and condition-nya. You will, explicitly allow us to use your information in any kind, kayak gitu-gitu. Itu biasanya ada kalimat itu sebenarnya.
Berarti salahnya nah, kita sendiri kadang... dong? Ujung-ujungnya salahnya pengguna ini ya, yang kurang berhati-hati, kurang pintar. Gimana dong, Mas?
Salahnya itu sebenarnya... Saya juga bingung kalau dibilang salahnya pengguna, berarti saya juga salah pakai Facebook gitu ya. Cuman intinya adalah sebenarnya untuk setiap data yang mau kita share itu emang kita dari awal udah harus sadar bahwa apakah dengan sengaja atau tidak, pasti penyedia sosmed itu bisa membocorkan itu gitu. Itu yang harus kita tanamkan dulu. Jadi kalau saya malah prinsipnya kalau lebih paranoid lagi bilangnya, ya kalau nggak mau... informasi itu bisa mempermalukan kita di koran ataupun di online media yang nggak usah diposting gitu. Bahkan saya dan keluarga saya tuh sekarang biasanya kalau posting foto anak gitu namanya juga nggak nama aslinya kita pakai. Kita pakainya singkatan namanya atau apanya. Karena kadang memang menarik sekali algoritma-algoritma yang ada sekarang untuk bisa mengaitkan data-data yang ada terus bisa mengarahkan supaya kita tergiring ke opini tertentu. Itu memang ada ilmunya untuk melakukan itu.
Boleh dijelaskan sedikit nggak sih ilmu di situ itu bagaimana sih, Mas? Sehingga kita juga harus hati-hati. Ini termasuk juga yang terjadi dengan quiz, dibilangnya kan psychological profile quiz yang dilakukan oleh Cambridge Analytica ini, berhubungan tapi sama politik, sama sosial, masalah seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kami mungkin masyarakat pikir, ah cuman kasih kayak kuis pertanyaan begini aja, ujung-ujungnya bisa diapain sih gitu loh. Padahal ternyata dengan algoritma yang tadi Mas sampaikan, ini bisa jadi macam-macam begitu kan. Ini apakah?
Yang paling gampang gini aja, contoh kasus gitu. Kalau misalnya kita pernah posting lagi makan pizza, perhatiin berikutnya sekitar 2-3 hari kemudian. Jadi postinglah tentang kita makan pizza 3 hari berturut-turut. Perhatiin 2-3 hari berikutnya, pasti di kanan-kirinya itu banyak iklan pizza.
Betul.
Dan perhatiin juga, somehow kita ketemu teman-teman lama kita yang udah lama banget baru kebaca ada posting dia juga makan pizza gitu. Jadi saya nggak tahu istilah aslinya apa, cuman teman saya yang di bidang marketing pernah bilang kita harus create echo chamber-nya. Nah, itu echo chamber-nya itu kejadian di situ. Jadi kalau misalnya kita sekarang, ah saya nggak suka sama yang tidak satu sekolah sama saya gitu. Nanti tiba-tiba yang keluar semua alma mater kita gitu misalnya. Saya nggak suka dengan pemikiran partai A. Nah, semua yang membenci partai A keluar tiba-tiba tuh. Jadinya kita dipaksa untuk semakin searah gitu.
Siap. Semakin tergiring opini kita
semakin
akhirnya.
Semakin tergiring opini kita. Lucunya lagi, wah ini nggak cocok sama kita, saya blok gitu misalnya. Ya udah tambah nggak ada pembandingnya lagi. Jadinya itu tadi ilmu untuk mengarahkan opini itu sebenarnya memang ada, dan itu udah ada dari zaman dulu sebenarnya. Nggak pakai online media pun ada, menggunakan media cetak, menggunakan surat kaleng bahkan.
Betul, kalau orang bilang itu seni di situ ya. Itu
ya, seni mempengaruhi orang lain.
That's kind of an art actually. Okay. Nah, ini tadi kalau ngobrol tentang itu, bisa melihat gak kalau sekarang mungkin yang terlihat trennya di dalam negeri Indonesia, mungkin posisi Facebook sendiri sebenarnya kalau menurut Mas Aulia di Indo masih seperti apa?
Kalau saya lihat sih gak terlalu banyak perubahan ya terhadap penggunaan Facebook di Indonesia. Karena sebenarnya sekarang juga orang udah mulai ke sosial media yang lain yang beragam gitu. Kalau teman-teman yang suka jualan biasanya ke Instagram. Terus kalau teman-teman yang suka mengungkapkan pendapat pribadi banyakan ke Twitter sekarang. Atau kalau yang mulai menyadari tentang privacy mulai mungkin makanya program yang lain. Cuman menurut saya pengguna Facebook di Indonesia tetap signifikan ya. Karena sekarang dengan balik lagi kayak tadi, beberapa keluarga saya yang senior juga sekarang mulai Facebook apa sih, mereka malah mulai ikutan Facebook.
Okay.
Jadi menurut saya sih belum ada impact yang signifikan buat pengguna Facebook di Indonesia. Mungkin yang akan berimpact secara signifikan yang memang related ke skandal itu tadi di Amerika dan di Inggris mungkin itu akan benar-benar signifikan. Ada beberapa company yang sekarang udah mengurangi aktivitasnya di Facebook seperti itu.
Oke, berarti untuk pengguna, paling nggak pengguna yang ada di sekitar Australia dan Indonesia, yang bisa disarankan oleh Mas Aulia apa? Ini tidak cuma Facebook mungkin ya, tapi tentang media sosial apapun. Apa yang harus kita perhatikan kalau berhubungan dengan privasi atau informasi personal ini, Mas?
Ya, pertama definisi terhadap personal informasi itu sendiri kan informasi apapun yang bisa membedakan kita dengan orang lain. Nah, sebenarnya pedomannya gini aja. Kalau apapun informasi yang berkaitan dengan diri kita, yang kita nggak mau diketahui oleh umum, jadi istilah kata kalau misalnya kita nggak mau itu muncul di koran ataupun muncul di online media, ya sebaiknya itu cukup dalam hati saja, buat kita aja gitu.
Jadi gak bisa pamer dong ya?
Oh, pamer boleh. Asal kita cukup yakin kalaupun itu pamer, memang kita pengen itu pamer kalau bisa ke seluruh dunia gitu. Jadi memang kita akan bangga kalau misalnya pamernya itu muncul gitu. Cuman kalau misalnya sekarang kita pamer tiap hari makan nasi rawon, terus besoknya makan yang lain, itu sebenarnya kalau memang kita cuman pengen tahu di mana aja sih yang nyediain nasi rawon seputar Indonesia dan Australia, mungkin oke lah kita posting gitu. Jadi kita tahu. Nanti kita tahu siapa aja yang jualan nasi rawon di Australia gitu loh, di mana aja. Itu oke gitu loh. Sekedar kita juga bisa dapat benefit balik dari situ. Cuman kalaupun kita nggak dapat benefitnya atau apalagi merugikan kita, ya mendingan nggak usah diposting. Itu sih yang sekarang bisa dilakukan gitu.
Tapi apakah terlalu sulit menurut Mas Ali untuk Facebook misalnya, perusahaan-perusahaan besar itu untuk apa ya, kayaknya menjaga privasi kita ini baik-baik sehingga nggak akan itu bisa bocor ke pihak lain gitu Mas? Apakah itu secara sistemnya atau apalah itu sangat sulit sebenarnya untuk dilakukan?
Secara teknis sih nggak sulit, cuman selalu pertentangannya itu dari aspek legal dan aspek komersial. Kalau secara teknis nggak ada masalah seharusnya. Cuman aspek legal adalah mana aja yang boleh ditampilkan tanpa melanggar hukum. Kalau secara komersial mana aja yang bisa menjual gitu kan.
Betul.
Nah yang mana aja yang bisa menjual ini biasanya yang menggerus dari sisi teknikal ataupun legal. Jadi ya balik lagi tergantung. Dan alhamdulillah nggak tahu kalau di Australia, di Indonesia sendiri sampai sekarang belum ada sih data privacy, apa legislasi yang benar-benar bisa digunakan untuk data privacy. Sekarang masih secara generik aja gitu. Sama belum ada legalnya, ya balik lagi. Kalau kasarnya tuh dulu jangan telanjang di depan kamera gitu. Jadi jangan telanjang juga di sosial media gitu.
Ya, ya, betul.
Istilahnya gitu. Jangan pernah mengungkapkan sesuatu yang kita nggak pengen itu ketahuan di depan publik. Itu aja.